Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vlada Srbije i MMF danas obelodanjuju novi kreditni aranžman. Glavni tužilac Haškog tribunala stiže u Beograd. Skupština Srbije glasa o zakonu protiv diskriminacije. SAD ponudili 11 miliona dolara za pronalaženje i hapšenje tri pripadnika Al-Kaide u Afganistanu i Pakistanu. Danas hladno i oblačno od 6 do 12 stepeni. U tematskom delu govorimo o tome hoće li UNMIK ostati na Kosovu. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko.
Odluke da misije započnu ili da se okončaju donosi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Kako koalicioni partneri razmišljaju o ideji smanjivanja broja ministarstava zbog ekonomske krize? Branko Ružić iz SPS-a i Suzana Grubješić iz G17+.
Bilo bi prirodno da se ministarstvo za NIP i za telekomunikacije pripoje ministarstvu infrastrukture, a da se ministarstvo omladine i sporta pripoji ministarstvu prosvete. Ne vidim kako bi moglo se ukine ministarstvo unutrašnjih poslova i ministarstvo rudarstva i energetike.
Da, meni je najlogičnije da energetika ode u ministarstvo ekonomije.
Šta kažu oni koji su satima čekali na otvaranje prvog SOS marketa u Beogradu?
Baba čekao 3 sata. Nije baš za godine da stojim toliko. 83.
A došao samo da vidim.
Ne znam šta da vam kažu. Izgleda da će biti najjeftiniji kad idem u groblje.
Nemam ni penziju ni platu. Ja sam od peći. Izbeglica, da.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U vladi Srbije danas će biti predstavljen novi kreditni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Novi aranžman na konferenciji za novinare predstavit će ministarka financija Dijana Dragutinović, guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić i šef misije MMF Albert Jager. Nakon toga biće održana još jedna konferencija na kojoj će o aranžmanu i pravcima ekonomske politike vlade Srbije govoriti premijer Mirko Cvetković, ministar ekonomije Mlađan Dinkić i ministarka financija Dijana Dragutinović. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić izjavio je prethodno da je postignut dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom o dodeli kredita Srbije od 3 milijarde eura u naredne 2 godine.
Mi smo postigli dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom. On je vrlo značajan za Srbiju jer će doneti stabilnost u naš finansijski sistem. Očekujemo 3 milijarde evra podrške od Međunarodnog monetarnog fonda u naredne 2 godine, od toga 2,2 milijarde evra odmah, dakle u 2009. godini, i podršku u refinansiranju duga privatnog sektora. I naravno, program naš sa MMF-om značiće daleko veću sigurnost i za naše građane, ali i za sve investitore koji namjeravaju da ulažu u Srbiju. Mislim da smo to uradili u pravi čas.
Ministar Mlađan Dinkić. Evropska unija odobrila je vanrednu budžetsku pomoć Srbiji, izjavio je potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić u Briselu. Iznos će biti utvrđen posle posete delegacije Evropske unije u aprilu.
Radi se o transformaciji dela predpristupnog instrumenta pomoći IPA, ali isto tako i makrofinansijske podrške. Ovo je veliki uspjeh naše zemlje i potvrda da naš pristup ozbiljan, ali isto tako hrabar, rešavanju ovih problema nam daje i određene beneficije sa strane Evropske unije koje nema nijedna druga zemlja u našoj situaciji.
Ministar Božidar Đelić, glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc danas dolazi u dvodnevnu posetu Beogradu. Kako je najavljeno, Bramerc će se sastati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i potpredsjednikom vlade Srbije i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. Sledeću procenu saradnje Srbije sa Haškim tužilaštvom Bramerc će obelodaniti u junu u redovnom izveštaju Savetu bezbednosti UN-a u Njujorku. Skupština Srbije danas će glasati o predlogu zakona o zabrani diskriminacije. Uz glasove Liberalno-demokratske partije, vladajuća koalicija ima većinu za izglasavanje ovog zakona. Poslanici vladajućih stranaka, osim Jedinstvene Srbije i poslanici LDP-a, ukazivali su na značaj zakona o zabrani diskriminacije jer štiti najugroženije, a opozicione stranke su iznele niz kritika navodeći da je zakon loš i da neće glasati za njega. Jučerašnje ubistvo u eksploziji bombe u Knjaževcu supruge starešine suda za prekršaje Velimira Lukića, Radice Lukić, državni zvaničnici okarakterisali su kao napad na državu i ceo pravosudni sistem. Pre tačno godinu dana na isti način u Knjaževcu ubijen je predsjednik opštinskog suda Dragiša Cvejić. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homan kaže:
mi kao država moramo da pošaljemo poruku da kriminalu nećemo dozvoliti da napada kako građane, a pogotovo ne nosioce pravosudnih funkcija, čiji upravo zadatak da obezbede nezavisnost sudstva i stabilnost države.
Slobodan Homen iz vlade Srbije. Oglasilo se i Republičko javno tužilaštvo, portparol Tomo Zorić.
Republičko javno tužilaštvo će veoma snažno i energično reagovati u okviru svojih zakonskih ovlašćenja kako bi se počinioci ovog krivičnog dela priveli pravdi.
Tomo Zorić iz tužilaštva. Ministar policije Ivica Dačić rekao je da je potrebno utvrditi objektivnu odgovornost lokalnih čelnika policije za dešavanja u tom gradu.
Ukoliko je bilo propusta u radu policije, oni će biti sankcionisani. Postoji naravno i objektivna odgovornost, ali sve u svemu najvažnije je da se što pre otkriju počinioci ovog dela i ono što je možda još važnije, da se razbiju kriminalne grupe ili pojedinci koji su počinioci tih dela kako se sve i u slučajevi ne bi ponavljali.
Ministar Ivica Dačić. Aktuelnosti iz regiona. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn predstavio je u Briselu novi kompromisni predlog za rešavanje graničnog spora Slovenije i Hrvatske koji je blokirao pridruživanje Hrvatske uniji. Rehn se nada da je još moguće da Hrvatska ove godine završi pristupne pregovore sa Unijom. Detalji tog predloga nisu obelodanjeni. Predsjednici vladajućih stranaka u Bosni i Hercegovini dogovorili su se da pokrenu inicijativu za izmene ustava. Milorad Dodik, Dragan Čavić i Sulejman Tihić su razgovarali o potrebama reforme ustava BiH i dogovorili se da zastupnički klubovi te tri partije u parlamentu BiH treba da sa drugim strankama pokrenu inicijativu za izmene ustava BiH. Svet. Sjedinjene Američke Države ponudile su 11 miliona dolara za pronalaženje i hapšenje tri pripadnika terorističke mreže Al-Kaidu u Afganistanu i Pakistanu. Prema saopštenju State Departmenta, Washington je ponudio 5 miliona dolara za informaciju o vođi talibanskog pokreta u Pakistanu Bejtulahu Mehsudu, koji je optužen za ubistvo bivše predsjednice pakistanske vlade Benazir Bhutto, i za još dvojicu pripadnika Al-Kaide po 5 i milion dolara. Peking je osudio izveštaj Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država o kineskim vojnim snagama. Pentagon je ocenio da razvijanje vojnih snaga te zemlje u oblastima nuklearne energije, istraživanja svemira i kibernetike preti regionalnoj stabilnosti u Aziji. To je gruba deformacija stvarnosti i Kina se protivi takvom izveštaju, rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Qin Gang, dodajući da se američki izveštaj i dalje zasniva na lažnom argumentu o vojnoj kineskoj sili. Britanski premijer Gordon Brown pozvao je lidere grupe 20 da na predstojećem samitu u Londonu preduzmu korake koji će osigurati reformu bankarskog sistema i otvaranje novih radnih mesta. Internet mreže kao što je Facebook mogle bi da budu primorane da prosleđuju podatke korisnika, što predlaže britanska vlada kao meru u borbi protiv terorizma. Britansko ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je da vlada traga za mogućnošću nadgledanja internet društvenih mreža, ali je dodalo da se još uvek o tome samo razmišlja. Također u tom ministarstvu kažu da britansku vladu ne zanimaju sadržaj privatnih razgovora, već samo to ko sa kim komunicira.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski deo emisije otvaramo aktuelnom kosovskom temom, ostanak ili odlazak misije Ujedinjenih nacija. UNMIK je od 5000 ljudi svedena svega 500, ali uprko zahtevima kosovskih čelnika ostaće operativa na Kosovu i nakon preustrojstva, potvrđeno je iz UNMIK-a našoj novinarki Branki Trivić.
Posle sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj je ministar inostranih poslova Kosova Skender Hiseni tražio završetak mandata UNMIK-a, i predsjednik i premijer Kosova Fatmir Sejdio i Hašim Tači ponovili su isti zahtev. Stavove kosovskih vlasti o tome da je uloga UNMIK-a prevaziđena i da tu misiju treba završiti, ne deli međutim generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko saopštio je da misija Svetske organizacije na Kosovu nastavlja da obavlja mandat u skladu sa instrukcijama generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti. Ivanko je za Radio Slobodna Evropa rekao da se misija UNMIK doduše dramatično smanjila, ali da o otvaranju i okončanju misija odlučuje isključivo Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Odluke da misije započnu ili da se okončaju donosi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. U skladu sa zaključcima generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u toku je proces rekonfiguracije UNMIK-a, čiji obim se do sada već dramatično smanjio. Ako uporedite broj ljudi u UNMIK-u u trenutku kada je na čelo došao gospodin Zanier u junu prošle godine, dakle pre manje od godinu dana, vidjet ćete da se broj ljudi smanjio sa 5000 na 500, koliko će ih biti u julu. To je 90% smanjenje. Međutim, pitanje otvaranje ili zatvaranje UNMIK-a spada u prerogative Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Generalni sekretar Ban Ki-moon u posljednjem izveštaju naveo je da će UNMIK u minimalnom obimu ostati operativan na Kosovu i nakon rekonfiguracije. Da li će UNMIK delovati samo na severu Kosova?
Ne. UNMIK će nastaviti svoju političku, informativnu i monitoring misiju na čitavoj teritoriji Kosova.
Jelena Milić, direktorka Saveta za evroatlantske studije, smatra da je zahtev kosovskih lidera da se okonča misija UNMIK i nepotreban i nerealan i da je on verovatno više namenjen za unutrašnju političku upotrebu.
Meni se čini da kosovski zvaničnici u duhu onoga što su gurali svih ovih godina i neke obaveze prema svojim biračima moraju da postavljaju tako neke uslove, ali mislim da je on i nepotreban i nerealističan. Mislim da nekog još smanjenog prisustva UNMIK-a mora da bude, ako ni zbog drugo, ono zato što on ima obavezu prema Srbiji, uslovno rečeno, iz nekih prethodnih dogovora oko toga da ipak ostaje UN-ova misija, ne samo EULEX. A s druge strane, kosovske institucije su onako tako slabe i još uvijek i nerazvijene da je svaka forma prisustva međunarodne zajednice još uvijek dobro došla. U ostalom, UNMIK je formiran rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih naroda i pretpostavljam da bi tek neka nova rezolucija mogla potpuno da ga ukine u Savetu bezbednosti, a ne vjerujem da bi za to postojao trenutno konsenzus svih članica.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Dok zvanična Priština traži ukidanje UNMIK-a, lokalni Srbi očekuju da Savet bezbednosti ne odobri taj zahtev, te da će pružiti garancije za nastavak sprovođenja rezolucije 1244. Sa detaljima Ana Mari Repić.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova, Dragan Velić, ocenjuje da takav zahtjev nije pravno utemeljen jer je u suprotnosti sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
To da jednostavno UNMIK nema mjesto potpuno ne stoji, jer jednostavno plan Martija Tisarija, kao što znamo, nije usvojen. EULEX je došao na osnovu zaključaka, odnosno preporuka koje je dao Ban Ki-moon Savetu bezbednosti i normalno pod mandatom koji je dao Savet bezbednosti u smislu dalje poštovanje rezolucije 1244 i jasno definisan stav kad se tiče onoga što je mandat UNMIK-a u narednom periodu.
Velić je kazao da zahtjev Prištine ne može biti održiv jer nije prihvatljiv za sve strane. On je izrazio nadu da će u narednom periodu doći do realizacije plana od 6 tačaka pod mandatom UNMIK-a.
Pa jednostavno ne da je potreban, on je u skladu sa međunarodnim pravom i u skladu sa onim što je doneto u Savetu bezbednosti, odnosno u instituciji koja je kompetentna da ovakve slične sporove rešava i u skladu je, znači, sa međunarodnim pravom i jednostavno u skladu sa onim što je na terenu i sa nečim što može doći do rešavanja problema, odnosno načina na koji se može rešiti pitanje Kosova i Metohije.
I dok traže nastavak sprovođenja rezolucije 1244, mnogi Srbi nisu zadovoljni dosadašnjim radom misije Ujedinjenih nacija. Član izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća iz Leposavića, Nenad Radosavljević, smatra da UNMIK nije uspeo da unapredi život Srba.
UNMIK kao misija je doživeo poraz na Kosovu po svim pitanjima i u svim oblastima vezano za uspostavljanje vladavine prava, reda i zakona. Tako da u svakom slučaju samo gašenje UNMIK-a nije nikakva šteta za Srbije. Prema tome, što se mene tiče i okruženja na jednom delu Kosova, Mislim da nije velika šteta ukinuti UNMIK.
Bez obzira na uspostavljanje novih međunarodnih misija na Kosovu, Radosavljević ističe neophodnost da rezolucija ostane na snazi.
Sa druge strane, samo gašenje čin koji rezoluciju 1244 poništava, a unutar nje se nalaze neki vrlo važni segmenti koji su vezani za to što još nije urađeno, a trebalo je biti urađeno za Srbe na Kosovu i Metohiji. Ali je mnogo važno da se rezolucija 1244 stvarno zaista i na pravi način počne realizovati. Sve jedno da li će se zvati to Evropska unija, ICO ili Eulex ili bilo kako drugačije.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je sredinom aprila prošle godine ukazao da su se okolnosti na Kosovu promenile od uspostavljanja međunarodne administracije 1999. godine. Nagovestio je da će se UNMIK prilagoditi tim okolnostima s obzirom na proglašenje nezavisnosti Kosova i stupanja na snagu Kosovskog ustava. Tako je počela rekonfiguracija UNMIK-a i raspoređivanje Euleksa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Vlada Srbije i MMF danas obelodanjuju novi kreditni aranžman. Glavni tužilac Haškog tribunala stiže u Beograd. Skupština Srbije glasa o zakonu protiv diskriminacije. SAD ponudili 11 miliona dolara za pronalaženje i hapšenje tri pripadnika Al-Kaide u Afganistanu i Pakistanu. Danas hladno i oblačno od 6 do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije razmatra smanjenje broja ministarstava kao meru štednje zbog ekonomske krize. Demokratska stranka i G17 plus počeli su pregovore, ali bez Socijalističke partije Srbije. Na drugoj strani, socijalisti su već sačinili plan prema kome bi se štedilo tako što bi Mlađanu Dinkiću uzeli tri ministarstva. Branko Ružić, šef poslaničke grupe SPS-a.
Sada kada bi hipotetički o tome pričali, bilo bi prirodno da se ministarstvo za NIP i za telekomunikacije pripoje ministarstvu infrastrukture, a da se ministarstvo omladine i sporta pripoji ministarstvu prosvete. Ne vidim kako bi moglo se ukine ministarstvo unutrašnjih poslova i ministarstvo rudarstva i energetike.
Ideja nije naišla na razumevanje G17. Suzana Grubješić, šefica poslaničke grupe.
Da, meni je najlogičnije da energetika ode u ministarstvo ekonomije.
Suzana Grubješić je rekla da nije postignut nikakav konkretan dogovor.
Samim ukidanjem ministarstava uštedilo bi se dosta, zato što ministarstva imaju svoj budžet, kao što znate, i taj budžet bi se verovatno prelio na neke druge stvari koje su potrebne. Ali nikakva još konkretna računica nije izvedena, pošto i ne znam koliko će se ministarstava ili ukinuti ili spojiti, ali ideja je dobra.
Iako se slažu da je vlada preglomazna i da prostora za uštedu uvek ima, ideja o smanjenju broja ministarstava za opoziciju je demagogija i obmana građana merama koje nisu efikasne. Šef poslaničkog kluba Napred Srbije Tomislav Nikolić smatra da šta god da vlada uradi nije dobro.
Šta sad to znači da ukinemo recimo Dinkićevo ministarstvo, će onda ostane bez posla? Će svi ti ljudi koji oko njega rade da ostane bez posla? Kolika je to ušteda? Milion dinara? Ne, to su priče za malo desu.
Šef poslaničkog kluba Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović rekao je da bi bilo dobro da vlada odustane od jeftinog marketinga koji ima skupe posledice.
Niko razuman ne prepoznaje bilo kakav smisla učiniti da ćemo umjesto dva nesposobna ministarstva dobiti jedno super nesposobno ministarstvo.
Aktualna vlada ima 25 ministarstava, 12 je u rukama demokrata, 6 ima G17, 4 socijalisti, a po jedan SPO, SDA i SDP. Prema evropskim standardima 15 je optimalan broj ministarstava za države koje imaju oko 10 miliona stanovnika, kao što je slučaj sa Srbijom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I dalje govorimo o ekonomskoj krizi. U Beogradu je otvorena prodavnica za socijalno ugrožene građane SOS Market. Cene proizvoda su u proseku niže za 40-50%. Koliko je duboka kriza, a novčanik prazan, govori i podatak da su 80-godišnjaci čekali u redu od 3 sata ujutru, zabeležio Radovan Borović.
Otvaranje prvog SOS marketa u Srbiji sa nižim cenama u proseku 40-50% siguran je znak da je ekonomska kriza udarila i to po najnemoćnijima i najsiromašnijim građanima.
Baba čekao 3 sata. Nije baš za godine da stojim toliko.
Koliko imate godina?
83. Ti kaže guraš me, a ja stojim pa se ljuljam, moje noge sve šlajhujem. Nije prijatno baš, šta da radi?
Biće sigurno prvo oko 10-50.
Ljudi se ne guraju?
Ne, to vam posto. Svi su u redu. To su stari ljudi, zašto bi se gurali?
Od 7 sati, moja penzija 10.000, a nas je dvoje, muž ne radi nigde.
A došlo samo da vidim.
Ne znam šta da vam kažem. Izgleda da će biti najjeftiniji kad idem u groblje.
Nemam ni penziju, ni platu. Ja sam od peći. Izbjeglica, da.
Prodavnicu koja se nalazi na periferiji Beograda otvorio je ministar trgovina i usluga Slobodan Milosavljević.
Nisam srećan ni kao čovek ni kao član vlade što je kriza stigla i u Srbiju, što ima puno građana Srbije koji ne mogu sebi da priušte kvalitetno snabdevanje. Ono što mogu da istaknem to je da je ova inicijativa trgovinskog preduzeća Jabuka i Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata u pravo vreme i verujem da će pomoći određenom broju građana Srbije da lakše prebrode krizu i da bar osnovne prehrambene proizvode dobiju po prihvatljivim cenama.
200, 300, 400. Znam, ali hoću sitno. Imate još 100, evo ovako, vaših 200 nazad.
Tokom prva 3 dana u SOS marketu moći će da kupuju svi građani, a nakon toga samo građani sa određenim karticama.
Pa rekli su da dajete neke kartice, da ne bi svaki mjesec išao te u socijalno, te ubirao, te za tuđu negu da tražim ono.
Biće toga, evo izvolite, danas ste dobili besplatan paket, ne morate ni da pazarite. Izvolite.
Hvala.
15.150 minimalni lični dohodak, ispod 20.000 penzija, raseljena lica i lica izbjegla sa Kosova i ovi koji dobijaju socijalnu pomoć sa minimalnim iznosom i oni koji su nezaposleni na birovu, minimalac sam rekla, to bi bilo to.
Do kraja maja bi trebalo da bude otvoreno 10 radnji u Beogradu i u Srbiji. Direktor preduzeća Jabuka Milorad Mišković tvrdi da se i ovakav vid trgovine kompaniji isplati.
Sigurno, iako je on prvenstveno socijalni vid snabdevanja, distribucije roba, on je zasniva se ipak na jednoj etici, na solidarnosti i Jabuka zajedno sa dobavljačima je shvatila i prepoznala, da kažemo, potrebu upravo obrazovanja ovakvog vida prodaje za socijalno ugrožene građane.
I šta sestru daju što čeku u pola šest?
To je sram ti bilo.
Pa dobro, da vam kažem.
A ja hoću da vidim čisto da uporedim cenu.
Ona je izvadila Marlboro iz džepa. Izvadila je mobilni telefon koji košta 250 evra. I to ako se tako bude radilo, nas neće spasti ni monetarni fond.
Ovo sada koje cene sad stoje, to 4,55, 0,93 i tako dalje, to nije u redu. U svakoj radi po tim parama pomožda jeftinije. Mogu da uzmu te namirnice. Ja.
Ajde, molite.
Jesu ja rekao,
rekao. Nisi ni ušao, već u propagandu.
A ne bi ja da kupim ništa, nemam para.
Hoćete dobiti poklon, imate broj?
Ne.
Možda ne postoji bolji opis i dokaz za ekonomsku krizu u Srbiji do slike iz Kuršumlije, gde se na jednom kiosku cigarete prodaju na komad. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
I dalje u ekonomskoj krizi. U Subotici je za samo 2 prva meseca u ovoj godini službi za zapošljavanje prijavljeno nekoliko stotina novih radnika koji su izgubili posao. Takva opasnost preti mnogima i pitanje je kada će oni ponovo naći novo radno mesto, jer je kriza tu mogućnost znatno zaoštrila. Za neke, međutim, kriza traje već godinama, kao i egzistencijalna nesigurnost koju donosi status nezaposlenosti. Ljudi poput Svetlane Caušević iz Subotice, fakultetski obrazovane osobe koje je godinama bez posla, iskusili su sav apsurd sistema u kojem zapošljavanje nema mnogo veze sa znanjem, stručnošću i iskustvom, prenosi Vesela Laloš.
Svetlana Caušević je završila Fakultet dramskih umetnosti, organizaciju scenskih i kulturnih aktivnosti i posle gubitka posla nakon rođenja troje dece godinama bezuspešno pokušava da nađe novo zaposlenje.
Obilazim redovno službu za zapošljavanje, obilazim sajtove koji nude posao, pratim novine lokalne u kojima izlaze konkursi, ali konkursa za moju struku uglavnom nema, a naknadno uvek čujem da se zaposlio neko u biblioteci, zaposlio se neko u muzeju, ko u fondaciji, u pozorištu se neko zaposlio, u dečijem pozorištu, na festivalima, a konkursa nema.
Ispostavilo se da je mnogo veći problem naći odgovarajuću vezu koja je najčešće i najbolja preporuka za posao. Svetlana se međutim uzdala u svoje veliko iskustvo u beogradskim pozorištima i nekadašnjem slavnom KPGT teatru.
Dok sam studirala, radila sam u Beogradu, u jugoslovenskom dramskom i u pozorištu na Terazijama, raznim radnim zajednicama za kulturu i posle završetka fakulteta sam radila prvo u Domu kulture, onda u pozorištu koje je u to vreme bilo jedno od najznačajnijih pozorišta u tadašnjoj Jugoslaviji.
Pošto je u pozorištu napravljena nova reorganizacija u kojoj za nju po povratku sa porodiljskog nije bilo mesta, našla je novi posao u školi za kompjutere.
Tamo sam i predavala i organizovala predavanja, časove, letnje kampove sa decom. Međutim, ugasila se i ta škola. Ja zaista imam želju da radim u svoje struci i da radim sa mladima.
Kada se konačno pojavio konkurs koji je tražio njenu kvalifikaciju, ispostavilo se da je to samo formalno.
Poslednji put kad sam konkurisala, baš je bio konkurs za moju struku za organizatora kulturnih aktivnosti, primili su devojku koja ima diplomu nemačkog jezika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Još jedna životna priča. U Šumadiji boravi više od 13.000 izbeglica. U najgoroj situaciji nalazi se 600 osoba smeštenih u izbegličkim kampovima Trmbas i Bresnica, u kojima su životni uslovi na ivici humanitarne katastrofe, zabeležio Branko Vučković.
Slavica Stevanović, poverenik za izbeglice u Kragujevcu, kaže da povereništvo ima veoma ograničene mogućnosti za pomoć i ocenjuje da bi za njih najbolje bilo da se uz odgovarajući međunarodni projekat vrate na Kosovo.
Ja mislim da će jedan dobar broj ljudi koji nisu mogli nikako da se snađu na ovim prostorima, ne samo da nisu želeli, nego nisu ni mogli, da će se vratiti dole na Kosovo.
Izbeglice iz kampa Bresnica kažu da bi mnogi od njih želeli da se vrate na Kosovo, ali smatraju da su uslovi za povratak još uvek veoma nepovoljni.
Ja bi se rado vratila gde sam se rodila. Ja nisam došla ovde milom, nego silom. Neka me vrati, nek mi obezbedi sve dole. Sutra rado se ja vraćam.
Tamo je sve stručno, sve spaljeno, škole ne rade kako treba, ambulante samo drže tu dva lekara i struja nema redovno, voda nema redovno.
Da jednostavno možemo da živimo, da se slobodno krećemo, da slobodno radimo. Trebalo bi zapošljenje, narod bi morao da radi, da bi od nečega živeo.
Prvenstveni je uslov slobode. Znači prvenstveno sloboda, onda radna mesta, škole.
Jedna od prepreka na putu trajne integracije u novoj sredini ili povratka u stari zavičaj je i nepostojanje tačne evidencije o broju izbeglica, jer država Srbija nije uradila nijedan popis te populacije, a broj kojim raspolažu državni organi zasnovan je na procenama Ujedinjenih nacija. Slavica Stevanović kaže da je u toku popis izbeglica u kampovima, iako smatra da bi njihov tačan broj doprineo efikasnijoj administrativnoj i humanitarnoj pomoći izbeglicama.
Mislim da bi trebalo da se izvrši novi popis, da bismo znali stvaran broj i svakako da bi popis raseljenih puno značio za utvrđivanje kako njihovog broja, tako i načina i mogućnosti da im se pomogne.
U očekivanju nove državne strategije za Kosovo i stvaranja povoljnijih uslova za brži i masovniji povratak, izbeglice koje žive u Kragujevcu i Šumadiji već 10. godinu nastavljaju da broje sumorne izbegličke dane, sa sve manje nade da će njihovim mukama konačno doći kraj. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Vlada Srbije i MMF danas obelodanjuju novi kreditni aranžman. Glavni tužilac Haškog tribunala stiže u Beograd. Skupština Srbije glasa o zakonu protiv diskriminacije. SAD ponudili 11 miliona dolara za pronalaženje i hapšenje tri pripadnika Al-Kaide u Afganistanu i Pakistanu. Danas hladno i oblačno od 6 do 12 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijetno.